Milí čtenáři, u pořadu Knihovnička vás při plutí na vlnách Radia Proglas vítá Hana Svanovská. A po několika měsících vítám u mikrofonu literárního vědce Jiřího Trávnička. Jiří, zdravím tě jménem svým i jménem posluchačů.
Já rovněž jménem svým zdravím posluchači a zdravím tebe samozřejmě.
My se spolu po delší době zase dostáváme k současné české próze, a to opět příznačně k próze ženské autorky. Má název Místa ve tmě a je to druhá kniha 47-leté rodačky z Náchoda, Lidmily Kábrtové. První její kniha se jmenovala Koho vypijou lišky a vyšla v roce 2013. Tenkrát se jednalo o experimentální prózu. V případě Míst ve tmě jde o 12 navzájem propojených povídek. Jiří, téma dnešní knihovničky si navrhl ty a přiznám se tedy, že jsem po knize z nakladatelství Host sáhla až po tvém doporučení. Nejprve všeobecně, proč číst právě Lidmilu Kábrtovou v záplavě současných pozoruhodných autorek, kterými nás právě host dost pečlivě zásobuje? Já připomenu jména jako Alena Monštajnová, Viktorie Hanišová, Petra Soukupová, Petra Dvořáková a další.
No, je těch autorek jako široká náruč, to je potřeba říct. Myslím si, že Lidmila Kábrtová se v této náruči nestratí, že má čím oslovit a na rozdíl třeba od těch, které vzpomněla, na mě ta knížka působí jako takovou, řekněme, jako velkou precizností. Jo? Že to je, aniž by to byla nějaká jako taková upíplaná literáština. A za každou cenu prostě se předvádět, jak umím komponovat, jak umím experimentovat. Je to knížka velmi dobře zasazená do dnešní doby. Je to vlastně takových 12 ženských trápení. Jo. Povídka o 12 ženách, které se trápí, každá trošku jinak, ale všechny tři velmi intenzivně. Takže ona se stává takovou jako nešťastnou ložkou současných žen. Řekněme,
to je šílený výraz.
No, nešťastnou ložka, protože to tak jako na tohle asi přistoupila trochu. A je to víceméně jako ženy asi její generace plus minus, ale zejména tak o něco starší, možná o něco mladší někdy. Takže něco, co zná, a pak si myslím, že tam jsou dvě dobrá znalost dvou prostředí. Jednak té současné jako Prahy, takové té prostě otevřené do všech stran. A mě tam oslovilo také znalost venkova, z kterého je vidět, že pochází, a jsou tam na ten venkov vlastně takové návraty, jako je vzpomínky do dětství.
Já se přiznám, že těch prvních 50 až 80 stran jsem na tebe byla až trochu naštvaná, že si vybral právě toto, protože mě ty první dvě povídky připomínaly povídky ze ženského časopisu. Navíc to pro mě byl malinko oříšek ve smyslu, že tam byla jakási podivná živočišnost. Mně to není úplně tak blízké, lidsky ani literárně. Až teprve u povídky Vanilkové rohlíčky, která je v tom souboru čtvrtá v pořadí, jsem začala tušit, že se jedná o autorský záměr a detailně promyšlenou strukturu.
Jinými slovy, chceš říct, že tam je dost mužsko-ženských vztahů v závorce sexu?
Ano, to tam... ano. Tak nějak jsem to chtěla říct trošku oklikou.
Když vztahy, tak i ty limitní, samozřejmě. Lidmila Kábrtová se tomuhle nevyhýbá. Třeba, že musím říct, že to asi není, že na tohle nevsází jako primárně, že je to autorka, která umí pracovat s ženskou psychologií, s introspekcí. Trošku mi připadají ty postavy mužské a ženské, nebo je trochu dost, v nějaké nerovnováze. Ti muži tam vycházejí na takové trošku epické trubce, jakože dodají ženám jako zdroj jejich trápení a zmizí ze scény, až na jednu povídku, kde ten muž je takový prokreslen jako plnokrevněji. Ale celkově si myslím, že ten ponor do toho ženského současného světa je tam velmi, velmi podařený.
Pravda je, že ta popisovaná sexualita je hodně otevřená, když už jsme to tedy nakousli, ale na druhou stranu netroufnu si mluvit, někteří recenzenti se takhle vyjadřovali, ale netroufnu si mluvit o vulgaritě, protože ono to není samoučelné vůbec.
Ne. Třeba, že těch podob této sexuality je tam jako dost a některé jsou hodně krajní, hodně, tak si myslím, že tam vždycky je tam ještě něco jiného. Ta sexualita někdy je u ní takový vlastně jako útěk, nebo spíš past, do které jsou ty ženy zahnány.
Ono se to vždycky tak nějak nahodí a člověk si řekne, jo, tak teď teda samoučelně, opravdu při těch prvních třech povídkách, teď to samoučelně poběží, ale jí to vlastně nějak umožní se dostat do hloubi té postavy, že se pak vlastně zjistí, že toto je opravdu jenom únik z reality a že problém je někde jinde.
Ano, říkáš to dobře, že se ta sexualita odkrývá úplně ještě jiné dno, nebo že ještě pod ní je nějaké jiné dno, nějakého jiného problému, často vlastně velkého zranění ze samoty, z nemožnosti mít normální vztah, z toho, že si ty hrdinky řeší teda, jak vlastně takový ten pražský, řekněme, pohled takový, jak zvládnou teda jako tu část intimní a tu část jako pro kariéru, biologické hodiny tam nějak utíkají dost často.
Dost to podle mě ukazuje na zranění, řekněme, rodových kořenů. Mm-hmm. Hodně se tam objevují babičky, to je zajímavé.
To jsou ty návraty na tu vesnici. Je tam hodně takového toho, jako vlastně těch vzpomínek na, z dětství na nějakou takovou první tancovačku, že jo, která se tam jako zase nepovede, protože je tam takový jakýsi podivně uchylný mladý krasavec, jo, a i jiné. A je tam ten svět babiček, jako by tam byl něčím záchovným, přičemž ona nám dává najevo, že vlastně i tento svět už de facto mizí.
Když vešla do kostela, mše už začala. Sedla si stejně jako poprvé do zadní lavice. Kněz teď nemluvil, seděl v křesle. Vedle obětního stolu vpředu u pultíku četla starší žena z lekcionáře. Klára si všimla, že žena i kněz vzhlédli a podívali se na ní. Žena zvědavě, kněz překvapeně. Během vteřiny se ale jeho tvář rozjasnila a on se usmál. Mše pokračovala. Ženy zpívaly, pak kněz četl z lekcionáře a potom začal hovořit. Klára postřehla, že má před sebou list papíru s textem, ale nedívá se do něj. Mluvil o tom, jak svatý Pavel vysvětloval Korinťanům Ježíšovo vzkříšení a popisoval jim svoje setkání s ním. A právě toto setkání s Ježíšem se stalo základem Pavlovy víry. Setkal se totiž s někým, kdo je živý, ačkoliv zemřel. Setkal se nikoli s jeho myšlenkami a étosem, ale s ním a s jeho nepodmíněnou láskou. Klára měla sklopené oči. Kněz mluvil o lásce. A i když to bylo o lásce Boha a její schopnosti prolomit ohraničenost lidského života, Klára vnímala něhu, s níž kněz všechna ta slova vyslovoval. A tak i ten, kdo podle Ježíšova příkladu a v jeho duchu žije v lásce, vychází ze sebe vstříc druhým, vlastně nad smrtí vítězí a věčnost pro něj začíná už teď. Dokončil kněz kázání. I když mše ještě neskončila, Klára se protáhla z lavice ven a pak i z kostela. Opřela se o jeho zeď a zavřela oči. I přes dveře slyšela zpěv žen a také zpěv kněze. Zpíval čistě. A ona už věděla, že se přitom usmívá.
Má psaní Ludmily Kábrtové nějaký, řekněme, spirituální rozměr? Teď narážím na povídku V souhvězdí labutě. Mm-hmm. Ona tak nějak opatrně nakukuje do prostředí katolické církve. Někdy připadá, že podobně jako hlavní hrdinka zabloudí do kostela, mm-hmm, a pak se do něj začíná tak jako plaše vracet. Zároveň to je výborně tematicky zvládnuté. Skutečně ty mše jsou uvěřitelné, tak jak jsou popisované. Ta místa byla pro mě hodně silná. Ona tam zachycuje atmosféru něčeho, čemu Tomáš Halík říká plachá zbožnost.
No, to je podle mě jako zdaleka nejzdařilejší povídka.
Podle mě taky.
Protože ten chlap tam není trubec. A ta povídka jako končí takovým jako otevřeným koncem, který jakoby trošku zakládal na něco, co se z toho může vyvinout dál. A ta povídka mě přesvědčuje, že Ludmila Kábrtová, že to je nejenom jako plachá zbožnost, ale že mnohé z tohoto prostředí zná, možná mnohé žije, nevíme, to dávám do závorky, a rozhodně mnohé je tam vlastně si zase odnáší i z toho venkova nějaká, protože to je vlastně taková ta mizející zbožnost z venkova. To je vlastně chátrající kostel, farář, mladý, na jeho vše chodí pár babiček, které ho tak jako poslouchají, neposlouchají, a přijde tam mladá žena najednou.
Já jsem měla strach na začátku té povídky, že ten kněz bude s prominutím právě stejný trubec, jak ti chlapi v ostatních povídkách, protože vykreslit uvěřitelně postavu kněze s tím celibátním zápasem je těžké. A tady se jí to fakt podařilo.
No, nevím, kde bychom našli v poslední době něco podobného. Vzpomínám na utlou knížku, ale velmi pozoruhodnou Veroniky Bendové.
Non-stop Eufrat.
Non-stop Eufrat.
Jo.
A to je také vlastně jako kněz, mm-hmm. že? Kněz a mladá žena. Kněz, no, nebo takhle. Oni jsou, myslím, spolužáci bývalí, jestli mm-hmm. se nepletu. A teďka se tam odehrává v jejím rozboru nějaká retrospektiva. Takže tohle bych rozhodně také dal. Do toho. Mně se na tom líbí, že ten kněz tam není jako člověk jiného světa. Že tam, je, vlastně jako ten někdo, kdo tady bydlí s námi a kdo je náš a kdo je týrán stejnými problémy a kdo si taky neví rady a kdo je takový a makový a v podstatě je také traumatizován. Jo? Nebo možná bychom mohli vzpomenout i na Petru Dvořákovou, ale i na její non-fiction knížky, zejména Proměněné sny, kde je také vlastně to, řekněme to kněžství, ten katolická to prostředí, ta spiritualita zportretována zevnitř. Hmm.
Nemáš pocit, že Lidmila Kábertová časem bude směřovat přece jen k nějakým náročnějším strukturám, třeba i k románu, neboli tedy ten matematicky úsporný styl psaní? Ten se možná naučila i na těch minutových hrách pro Český rozhlas Vltava a využila ho ve své první próze. Nemůže být to pro delší psaní vlastně i výhodou?
No, já myslím, že určitě, že má dobře rozjetý závod, tak říkajíc. A že není lepší školy. A ona, myslím, ještě tam má takovou nějakou publicistickou, že jo, jako předfázi. A což je takový jako vlastně klasický americký příběh, já nevím, prozaiku od 20. do 70. let. Napřed noviny, pak povídky v sobotních nedělních přílohách, pak teda povídková knížka a pak román. Takže se mi zdá, že právě takové to řemeslo, které se naučila, i jistá věcnost, neukecanost v závorce, jako ji vysílá pouze a jedině už k románu. Nevidím to jinak.
Jiří, děkuju za dnešní příspěvek do knihovničky Pro glasu a tentokrát předpokládám už brzy nashledanou.
Děkuju, bylo mi potěšením a bude mi potěšením.
Lidmila Kábertová, Místa ve tmě. Vydalo nakladatelství Host v Brně roku 2018.